27. Աստծու աչը. Հենրին Տիկին դսովից հեռանալիս ասել էր նրան. «Շարլոտ, անկողին մտեք, ձեզ ծանր հիվանդ ձևացրեք, և վաղը ամբողջ օրվա ընթացքում ոչ մի պայմանով ոչ մեկին չընդունեք»։ Շարլոտը հնազանդվեց, առանց նույնիսկ իրեն հարց տալու, թե թագավորն ինչու այդպիսի խորհուրդ տվեց։ Նա արդեն սկսել էր ընտելանալ Հենրիի նման տարօրինակություններին, ինչպես ասում են մեր օրերում, կամ քմահաճույքներին, ինչպես ասում էին այն ժամանակ։ Բացի այդ, Շարլոտը գիտեր, որ Հենրին հոգու խորքում ունի գաղտնիքներ, որ ոչ մեկին չի ասում։ Մտքում ունի ծրագրեր, որ վախենում է նույնիսկ, թե հանկարծ քնած ժամանակ չասի, այնպես որ դարձել էր հլու հնազանդ նրա բոլոր ցանկություններին։ Վստահ, որ նրա մտքերը ուղված են որևէ որոշակի նպատակի։ Եվ այսպես, նույն երեկոյան նա Դարիոլին գանգատվեց, որ գլուխը մի տեսակ ծանրացած է, և աչքերում ծակծկոց է զգում։ Դա այն ախտանշաններն էին, որ նրան խորհուրդ էր տվել Հենրի։ Հաջորդ օրը նա ձևացրեց, թե ուզում է վեր կենալ, բայց հազիվ ոտքը գետնին դրած, ասաց, որ ամբողջ մարմնում տկարություն է զգում, և նորից պառկեց։ Այդ տկարությունը, որի մասին Հենրին արդեն ասել էր Ալանսոնի դուքսին, առաջին նորությունն էր, որ իմացավ Կատրինը, երբ հանգիստ տեսք առած հարցրեց, թե ինչու Տիկին դսովը սովորականի պես ներկա չէ իր անկողնուց ելնելու արարողությանը։ «Հիվանդ է», պատասխանեց Լոթարինգիայի դքսուհին, որ այնտեղ էր գտնվում։ «Հիվանդ է», կրկնեց Կատրինը, դեմքի ոչ մի մկանով ցույց չտալով իր հետաքրքրությունը։ «Սուլության հոգնություն կլինի»։
«Ոչ, Տիկին», առարկեց արքայադուստրը։ «Նա գանգատվում է սոսկալի գլխացավից և այնպիսի թուլությունից, որ չի կարողանում քայլել»։
Կատրինը ոչինչ չպատասխանեց, բայց հավանաբար ուրախությունը թաքցնելու համար դեմքը դարձրեց դեպի պատուհանը, և տեսնելով Հենրիին, որը Դմյուի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո անցնում էր բակով, տեղից բարձրացավ, որ նրան ավելի լավ տեսնի, և խղճի թելադրանքով, որ աննկատելի, սակայն միշտ խլրտում է նույնիսկ հանցագործության սովոր մարդկանց սրտերում, հարցրեց իր պահազորի հրամանատարին.
«Ձեզ չի թվում արդյոք, որ իմ որդի Հենրին սովորականից ավելի գունատ է այսօր»։
Դա բնավ այդպես չէր. Հենրիի հոգին էր անհանգիստ, իսկ մարմինը միանգամայն առողջ էր։ Թագուհու անկողնուց ելնելուն սովորաբար ներկա գտնվողները կամաց-կամաց հեռացան, մնացին մի 3-4 հոգի, որ մյուսներից ավելի մտերիմ էին։ Կատրինը անհամբեր նրանց նույնպես ուղարկեց, ասելով, որ ուզում է մենակ մնալ։ Հենց որ վերջին պալատականը դուրս եկավ, Կատրինը դուռը նրա ետևից փակեց, մոտեցավ գաղտնի պահարանին, որ թաքնված էր իր սենյակի մեծանկարներից մեկի ետևում։ Ետ քաշեց դուռը, որ շարժվում էր փորվածքով փայտածողի վրա, և պահարանից հանեց մի գիրք, որի մաշված էջերը վկայում էին հաճախակի գործածության մասին։ Նա գիրքը դրեց սեղանին, բացեց էջացույց ժապավենիկի տեղում, արմունքներով հենվեց սեղանին, գլուխը ձեռքերի մեջ առնելով, և սկսեց կարդալ։
«Հենց այդպես է», մրմնջաց, շարունակելով կարդալ. «Գլխացավ, ընդհանուր թուլություն, աչքերի ցավ, քիմքի բորբոքում, գլխացավից ու թուլությունից բացի. ուրիշ նշանների մասին էլ է ասվում»։
«Այդ մյուս նշանները իրենց սպասել չեն տա»։ Եվ շարունակեց.
«Հետո բորբոքումն անցնում է կոկորդին, տարածվում է ստամոքսում, սիրտը կրակի օղակի մեջ է առնում, և միանգամից կայծակի հարվածի նման խփում է ուղեղին»։
Նա այդ ամենը կարդաց շշուկով, ապա շարունակեց կիսաձայն.
«Տենդի սկսվելու համար 6 ժամ, ընդհանուր բորբոքման համար 12 ժամ, փտախտի համար 12 ժամ, հոգևարքի համար 6 ժամ, ընդամենը 36 ժամ»։
«Հիմի ենթադրենք, թե ներծծումը ավելի դանդաղ կկատարվի»։
և 36 ժամի փոխարեն կտևի 40. Նույնիսկ 48 ժամ.
Այո, 48 ժամը բավական կլինի.
Սակայն Հենրին,
նա ինչպես է ոտքի վրա մնացել?
Որովհետև տղամարդ է,
որովհետև ամրակազմ է,
և երևի նրա համար, որ համբուրելուց հետո խմել է ու շրթունքները սրբել։
Կատրինն անհամբեր սպասում էր ճաշի ժամին։ Հենրին ամեն օր ճաշում էր թագավորի սեղանի շուրջ։ Նա եկավ ու նույնպես գանգատվեց վատ ինքնազգացողությունից։ Ոչինչ չկերավ, և ճաշից անմիջապես հետո հեռացավ, ասելով, որ ամբողջ գիշեր չի քնել ու քնելու անհաղթահարելի պահանջ է զգում։ Կատրինը ականջ դրեց նրա հեռացող երերուն քայլերին և կարգադրեց հետևել նրան։ Շուտով պատասխան ստացավ, որ Նավարայի թագավորն ուղվել է դեպի Տիկին դսովի սենյակ։
«Հենրին», ասաց ինքն իրեն թագուհին, «այս երեկո կավարտի իր մահվան գործը, որը դժբախտաբար միգուցե պատահմամբ կիսատ է թողել»։
Նավարայի թագավորն իսկապես գնացել էր Տիկին դսովի մոտ, սակայն ասելու համար նրան, որ շարունակի խաղալ իր դերը։ Հաջորդ օրը Հենրին ամբողջ առավոտ ընդհանրապես դուրս չեկավ իր սենյակից, ու թագավորի ճաշին նույնպես չեկավ։ Ասում էին, որ Տիկին դսովը գնալով վատանում է, իսկ Հենրիի հիվանդության լուրը, որ Կատրինն ինքն էր տարածել, պտտվում էր արքունիքում, որպես ինչ-որ կանխագուշակում, որը ոչ ոք չէր կարող բացատրել, բայց որն ասես զգացվում էր օդում։ Կատրինը հրճվանքի մեջ էր։ Դեռ նախորդ օրը առավոտյան նա Ամբրու ասպարեին հեռացրել էր լուվրից, իր սիրելի ծառաներից մեկին օգնություն ցույց տալու պատրվակով, որը հիվանդ էր Սեն-Ժերմենում։ Մայր թագուհուն պետք էր, որ երբ պահանջվի, իր մարդկանցից մեկը գնա Տիկին դսովի և Հենրիի մոտ, և ասի այն, ինչ նրան կկարգադրվի։ Եթե հակառակ բոլոր սպասումների որևէ ուրիշ բժիշկ խառնվեր այդ գործին, և նոր թունավորման լուրը տարածվեր արքունիքում, որն արդեն սարսափած է նման լուրերից, նա մեծ հույս ուներ օգտվելու ամուսնու սիրո առարկայի հանդեպ Մարգրիտի խանդոտության մասին տարածած լուրից։ Հիշում ենք, ինչպես ամեն առիթով նա բարձրաձայն խոսում էր այդ խանդի մասին։ Ի դեպ, և ծաղկած ալոջենին դիտելու զբոսանքի ժամանակ, ուր բազմաթիվ մարդկանց ներկայությամբ ասաց դստերը.
«Դուք շատ խանդոտ եք, Մարգրիտ»։
Ուստի, համապատասխան արտահայտություն տալով դեմքին, սպասում էր այն պահին, երբ դուռը կբացվի ու սարսափահար, գունատված ծառաներից մեկը ներս կմտնի բղավելով. «Ձերդ մեծություն, Նավարայի թագավորը մահամերձ է, իսկ Տիկին դսովը մահացել է»։ Խփեց ցերեկվա ժամը 4-ը։ Կատրինն ավարտում էր իր հետ ճաշի կթրջնանոցում, ուր թխվածքն էր բաժանում մի քանի հազվագյուտ թրջունների, որոնց կերակրում էր սեփական ձեռքով։ Չնայած դեմքի արտահայտությունը խաղաղ էր ու նույնիսկ մռայլ, ինչպես միշտ, սիրտը փոքր իսկ աղմուկից սկսում էր կատաղի զարկել։ Դուռը հանկարծ բացվեց։ «Տիկին», ասաց նրա պահազորի հրամանատարը, «Նավարայի թագավորը»։
«Հիվանդ է»,»
շտապով նրա խոսքը կտրեց Կատրինը։ «Ոչ, Տիկին, փառք Աստծո, նորին մեծությունը երևում է իրեն հիանալի է զգում»։
«Այդ դեպքում ինչ էիք ուզում ասել»?
«Որ Նավարայի թագավորն այստեղ է»։
«Ինչ է ուզում ինձնից»?
«Նա ձերդ մեծության համար շատ հազվագյուտ տեսակի մի փոքրիկ կապիկ է բերել»։ Այդ պահին ներս մտավ Հենրին մի զամբյուղ ձեռքին և շոյելով զամբյուղի մեջ եղած կապիկին։ Հենրին ժպտում էր, ասես ամբողջապես զբաղված իր բերած փոքրիկ հաճելի կենդանիով։ Սակայն այդ թվացյալ տարվածության հանդերձ բնավ չէր կորցնում մի հայացքով իրերի իրական վիճակը հասկանալու կարողությունը, որ միշտ ունենում էր դժվար հանգամանքներում հայտնվելիս։ Ինչ վերաբերում է Կատրինին, ապա նա սարսափելի գունատվել էր, և ավելի ու ավելի էր գունատվում իրեն մոտեցող երիտասարդի այտերի առողջ վարդագույնը տեսնելով։ Մայր թագուհին չէր կարողանում ուշքի գալ այս հարվածից։ Նա մեքենայաբար ընդունեց Հենրիի նվերը, շփոթվեց, նրան հաջողյախոսություն արեց իր լավ տեսքի համար,
և ավելացրեց. «Ես առավել քան ուրախ եմ ձեզ առողջ տեսնելու որդիս, քանի որ լսել էի, թե հիվանդ եք, ու որքան հիշում եմ, իմ ներկայությամբ էլ գանգատվում էիք տկարությունից. Սակայն հիմա հասկանում եմ», ավելացրեց ջանալով ժպտալ, «որ դա սոսկ պատրվակ էր ձեզ ազատ զգալու համար».
«Ես իսկապես շատ հիվանդ էի, Տիկին», պատասխանեց Հենրին, «սակայն մի հատուկ դեղաբույս, որ օգտագործվում է մեր լեռներում և որ ինձ մայրս էր հանձնարարել, վերացրեց այդ տկարությունը».
«Ո, դուք ինձ այդ դեղատոմսը կտա՞ք»,
ասաց Կատրինը այս անգամ իսկապես ժպտալով և ոչ առանց հեգնանքի, որ մի վիճակի չէր թաքցնելու։
«Ինչ-որ հակաթույն է»,
մրմնջաց նա,
«բայց ոչինչ, մի ուրիշ բան կմտածենք, կամ էլ ոչ, ավելի շուտ ոչ».
Տեսնելով, որ Տիկին դսովը հանկարծ հիվանդացել է, նա հիմա կզգուշանա։
«Իսկապես,
կարելի է մտածել, որ Աստված իր ձեռքը պահել է այս մարդու գլխին»։
Կատրինն անհամբերությամբ սպասում էր գիշերվան։ Տիկին դսովը չէր երևում։ Թղթախաղի ժամանակ նա հետաքրքրվեց դսովի առողջությամբ, և նրան պատասխանեցին, որ վերջինիս վիճակը գնալով վատանում է։ Ամբողջ երեկո Թագուհին անհանգիստ վիճակում էր, և մարդիկ չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչ մտքեր են նրան պաշարել, եթե տագնապը երևում է նրա սովորաբար քարացած ու անթափանցելի դեմքին։ Բոլորը ցրվեցին։ Կատրինը իր մերձավոր տիկնանց օգնությամբ համվեց և անկողին մտավ։ Սակայն ավելի ուշ, երբ Լուվրում բոլորը քուն էին մտել, տեղից վեր կացավ։ Հագավ երկար սև սենյակազ գեստը, ձեռքն առավ լամպը, բազում բանալիների միջից ընտրեց Տիկին դսովի դռան բանալին և բարձրացավ իր պալատական տիկնոջ մոտ։ Հենրին կանխագուշակել էր այս այցելությունը, թե զբաղված էր իր մոտ կամ թաքնվել էր որևէ տեղ։ Ամեն դեպքում երիտասարդ կինը մենակ էր։ Կատրինը զգուշությամբ բացեց դուռը, անցավ նախասենյակով, ներս մտավ հյուրասենյակ, լամպը դրեց այդտեղ սեղանին, քանի որ հիվանդի կողքին գիշերալամպիկ էր վառվում, և ստվերի նման մնջասենյակ մտավ։ Դարիոլը մի մեծ բազկաթոռի մեջ փռված քնել էր տիրուհու մահճակալի կողքին։ Մահճակալն ամեն կողմից ծածկված էր վարագույրներով։ Երիտասարդ կինն այնքան կամաց էր շնչում, որ Կատրինին մի պահ թվաց, թե նրա շնչառությունը դադարել է։ Վերջապես նա մի թույլ շունչ լսեց և չարախնդությամբ ետ տարավ վարագույրը, որպեսզի անձամբ համոզվի սարսափելի թույնի ազդեցությանը, նախապես ցնցվելով այն մտքից, որ հիմա պիտի տեսնի մահառաջի սարսափելի գունատություն, կամ էլ տենդի մահացու կարմրություն, ինչին սպասում էր։ Սակայն այդ ամենի փոխարեն տեսավ երիտասարդ կնոջը խաղաղ, հանգիստ քուն մտած, աչքերը քնքշորեն փակված մարմարիա սպիտակ կոպերով, վարդագույն բերանը կիսաբաց, մի ձեռքը գեղեցիկ ծալած գլխի տակ, մյուսը տարածած մուգ կարմիր մետաքսին, որով ծածկված էր։ Մանկամարդկինը քնած էր, ասես դեռ շարունակելով ինչ-որ բանի համար ուրախանալ։ Նա հավանաբար մի անուշ երազ էր տեսնում, որից քնքուշ վարդագույն էր տարածվել այտերին և ոչնչով չխաթարվող երջանկության ժպիտ շուրթերին։ Կատրինը չկարողացավ զարմանքի ճիչը զսպել, որը մի պահ արթնացրեց Դարիոլին։ Մայր Թագուհին թաքնվեց մահճակալի վարագույրի ետևը։ Դարիոլը աչքերը բացեց, սակայն քունը գլխին, չփորձելով նույնիսկ հասկանալ, թե ինչից էր արթնացել, նորից փակեց ծանրացած կոպերը ու քնեց։ Կատրինը այնուհետև դուրս եկավ վարագույրի ետևից, հայացքը պտտեցրեց սենյակով մեկ, տեսավ մի փոքրիկ սեղան, վրան իսպանական գին ու շիշ, մրգեր, քաղցր թխվածք և բաժակներ։ Անկասկած, Հենրին ընտրել էր բարոնուհու մոտ, որն իրեն նույնքան լավ էր զգում, ինչքան Հենրին։ Կատրինն արագ քայլեց դեպի զարդասեղանը, վերցրեց արծաթյա տուփիկը, որ մի երրորդի չափով արդեն դատարկ էր։ Դա հենց այն տուփիկն էր,
կամ շատ նմանային մեկին, որն ինքն ուղարկել էր Շարլոտին։ Նա ոսկյա ասեղի ծայրով մարգարտահատիկի չափ մի կտոր վերցրեց այդ քսուկից։ Վերադարձավ իր սենյակ, և այն տվեց փոքրիկ կապիկին, որ այդ օրը նվիրել էր նրան Հենրին։ Կենթանին անուշ բուրմունքից գայթակղված, ագահորեն կուլ տվեց քսուկի կտորը, և իր զամբյուղի մեջ կծկվելով հանգիստ քնեց։ Կատրինը սպասեց քառորդ ժամ։
«Սրա կերածի կեսից իմ բրուտո շունը մի րոպեում սատկեց», ասաց ինքն իրեն Կատրինը։ «Ինձ խաբել են, միթե ռնեն»։ «Ռնեն ոչ, դա անհնարին է»։
«Կնշանակի Հենրին»։
«Ո, ճակատագիր»։
«Պարզ է, եթե նա պիտի թագավորի, ուրեմն չպետք է մեռնի»։ «Սակայն միգուցե նրա դեմ միայն թույնն է անզոր»։
«Կփորձենք ուրեմն պողպատը»։
Եվ Կատրինը պարկեց քնելու, մտքում մի նոր ծրագիր նյութելով, որը հաջորդ օրն արդեն ըստ երևույթին պատրաստ էր, քանի որ մոտը կանչեց իր պահազորի հրամանատարին, նրան մի նամակ տվեց և կարգադրեց տանել ըստ հասցեի և տալ միայն հասցեատիրոջ ձեռքը։ Նամակը հասցեագրված էր պարոն Լուվիե դը Մորվելի, թագավորի ռմբաձիկների հրամանատարին, Սերիզե փողոց, Արսենալի մոտ։